Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese. Siġar, xxejjex u pjanti dawra fil-ġinin ma' Doris Mejla f'kull staġun tas-sena waqt li twieġeb il-mistoqsijiet dwar il-ġinin. Għal darbuħra ma'na fuq il-telefon għanna lil Doris Mejla li se tkellimna u tatina pariri dwar il-ġinien illum se twieġeb aktar mistoqsijiet ta' komissemija tagħna. Grazzi għal darbuħra tal-ħin tiegħek Doris.
Grazie Joe u il-program Malti tanza biħtana, il-kol kemm aħna u verament ħbib grazzi tal-mistoqsijiet li tibatu, verament nieħu pjaċir, prosit.
U l-ewwel mistoqsija ġejja mingħand Mary Camilleri minn Keilor Downs fil-Victoria, dina qed tgħidlek Doris, basal tal-fjuri bħal narċis. Meta jispiċċaw mill-fjuri trid tħalli l-weraq jinxfu qabel ma tneħħihom, jew aħjar taqtaħħom meta ikunu għadhom ħodor.
Mary, din mistoqsija tajba ħafna u mhux biss għall-fjuri tan-narċis bħala basal, imma tista' tgħid il-basal kollu li aħna nkabru minn issa ngħid il-basal tal-ikel ta' il-basal imma tal-fjuri. Le, ħallihom jinxfu weħedhom il-weraq, imma iktar ngħidlek li meta l-weraq issa qegħdin jinxfu, il-fjura tista' taqtaħħa barra bit-sokb kollox, all right? Għax jekk inti tħalli l-fjura, din se tagħmilek iż-żarrija fil-fjura, allura iktar enerġija trid jew ħaġa jew oħra. Neħi, il-wera waqt li huma qegħdin bil-mod il-galbu tagħhom jinxfu, għamel taħlita ngħidilha jiena trifak wasol araqin xissib bħala liquid fertilizer. Mhux twaddab fil-ħamrija imma bħala liquid biex ixxarrab inti l-pjanta kollha, il-weraq kollha ta' dawn il-basal li bil-mod qegħdin jinxfu, ħalli dak il-liquid ngħidlu jiena fertilizer kif ikel imur lura lejn il-basal bis-saħħa tal-weraq waqt li huma qegħdin jinxfu u jgħinu lil dik il-basla biex tarġa' tagħmel tibda taħseb għall-fjura għall-bad għal meta jiġi l-istaġun biex terġa tibda tifforma u toħroġ il-fjura u koll jitkatru iktar basal waqt li huma reqdin hemmhekk taħt il-ħamrija.
Mistoqsija mingħand Stella Aġus minn Sydney, dina qed tgħidlek Doris, irnexxieli inkabbar biċċtejn romful minn skuk tal-fjuri li xtrajt mill-ħanut. Qed tgħid issa qegħdin itellgħu il-ġdid aħjar inħallihom fejn huma fil-pott meta jkun l-aħjar biex inpoġġihom f'qasri oħra.
Iva Stella, meta nisma' xi ħaġa bħal din, tant nara jiena ħaġa sabiħa u ngħid prosit għaliex meta nkatlu oġġett ngħidlu jiena mint minn banċ ta' fjuri li nixtru. Ġieli kien hawn ħafna nies jgħidu l-imma dak ikunu frizzati, mhux kollha ġew pereżempju fil-cooler room u tnaf jien, u li tipprova ħbieb ma titlef xejn. Mela prosit Stella. Issa il-carnation il-qronfol xi ġmiel bħalissa u kemm ifuh għax iħobbu ħafna stajf. Issa, iva, jekk inti trid ħawilha jew tagħmilha ġa pot naqra ikbar iktar potting mix, ma ngħidlekx bħalissa fis-sajf, stenda fil-ħarifa. Għaliex bħalissa qegħdin ituna ħafna buds u kollha fjuri għall-menu tiegħi hekk huma. Issa li tagħmilu tneħħi n-nixef, arġa inżel sa fejn hemm aksa u tarġa talifhom naqra wkoll liquid fertilizer u jibqgħu jagħtuk il-fjuri sakemm kważi ngħidlek li s-sajf jispiċċa. Stenna sal-ħarifa biex inti tagħmilha minn qasrija għall-oħra.
Mistoqsija mingħand Mario Aġus minn Sydney dana qed jgħid lajt siġra kbira tal-fejkus li kelli fil-ġinien. Kemm irrid indum qabel inħawel siġra tal-frott floka, qed jgħid ħallit ħofra kbira li jien imlejt b'ħamrija tajba.
All right, Mario, tajba wkoll dik issa dawn is-siġar tal-fajkus biex nitkellem hekk tant huma jikbru enormi. dawn ġejjin kollha mir-razza tat-tin ta' fux. Fajkos imma mhumiex m'għandniexxi ngħidu jagħmlu x'jagħmlu li fihom għalkemm jagħmlu wkoll iesa bħal frotta imma li ma jittikel xejn. Għaliex il-fajkos ngħidilha jiena karika li aħna inkabru bħala tal-frott il-proprja tin. Issa dawn meta tħallihom jikbru enormi mbagħad inti bħal ma tint lajtu vera ħallit ħofra kbira, il-parrir tiegħi Mario ngħidlek illi aħjar timla dik il-ħofra l-ewwel nett bil-kompost għaliex ħamrija oħra għandek, ibqa imla sakemm dik il-ħofra ngħidilha jiena x'in timxi fuqha ma jitċaqlaq xejn, tkun verament is-soddat kif għandha tkun. Parrir ieħor ngħidlek li timlija inti b'xi barmilja u tnejn bl-ilma u tagħmel ċert li dak l-ilma wara 10 minuti mhux iktar tara li ttelaq. Għaliex hekk ma tagħmilx ma jiġrix hekk tara li dik il-ħofra qisha bir żgħar biex ngħidtkellem hekk hux vera terta li fimtni. Ħalli naqra oħra sakemm tiġi li tħawwel l-aħjar hija fil-ħarifa jew qed tittagħmel xi siġra tal-frott tistenna iktar ngħidlu jiena fix-xitwa meta dawn ikunu reqdin u sa dak iż-żmien dik il-ħofra tant tkun ġiet kif verament għandha tkun. Imma jekk inti trid fil-ħarifa tsib tixtri waħda l-lesta f'xi qasrija, hemmhekk tista' ikun għedejja l-istaġun tajjeb ħafna.
Allum nieqfu hawn Doris bil-mistoqsijiet tas-semija tagħna għax billi għadna fiż-żmien tal-miliet fis-sena l-ġdida minn barra l-ikla tal-miliet ninġabru għal iklit oħra u xejjex bħal ħwawar li inkabru fil-ġonna tagħna. Isebħu mhux biss l-mwejjed tagħna għal dawn l-okkażjonijiet imma anke l-ikel u x-xorb li nippreparaw u tajjeb li tgħidilna xi ħaġa dwarhom.
Żmien ta' feħ, żmien ta' dawx vera ħbieb u żmien tal-familja jissajjar id-dundjan bil-ħwawar li nkabru fil-ġonna bħal insemmi rosemary, il-klina, tużaw il-weraq tan-nagħnieħ ġewwa xi tazza kollha xorb. Xi ġmiel ħbieb jew inkella iva xorb kiesħa u mimlija kollha biċċiet tal-lumi minn ġewwa l-ġnien u għalqa tagħkom stess. Kif ukoll tiffriżaw ġewwa l-kaxxi tas-silġ weraq ta' ħwawar u fjuri li jittiklu bħal insemmi lemon verbena, lemon balm, apple mint u l-mint normali, anke ftit weraq tal-ħabaq il-besul. U x'ħin timlew il-panċ, tafu intom dak il-reċipjent tal-ħġieġ, kollu drink, kollu xorb, twadbu dawn is-silġ kollha wera u fjuri ħbieb, xi ġmiel x'int ħares lejhom. Il-fjuri pereżempju ngħidilkom ir-roses, jekk intom ma bixxejtuhom b'xejn mhux vera jkunu notfa. Il-roses il-petalli jittiklu, in-nastarxjums dawn bil-Malti ngħidulhom kresċuni. Lavandar, ċentu lavandar, fjura u kolt għattawa riqiq. Xi ġmiel nerġa' ngħid x'in intom tagħmlu dan id-dekorazzjoni fi żmien tal-miliet fuq il-mejda tal-miliet fil-fatt imżejna wkoll b'xi bukket jew ukoll xi vażun sabiħ kollu ordensi u hawnhekk tgħaddu ngħidilha jien dik l-ikla tant sabiħa imdawra mal-familja.
Il-arabali u id-zukkini bħalissa wkoll fl-aqwa tagħhom u naturalment irridu nieħdu ħsiebhom.
Ngħidilkom ħudu ħsieb il-arabali u wkoll iż-żukkini jekk għandkom hemm qegħdin jikbru fi żmien tas-sajf li tant dawn iħobbu. Żommuhom imsoqqija sew minn taħt il-weraq. Il-weraq kemm jista' jkun tmissuhomx bl-ilma, speċjalment meta jkollna xi ġurnata ta' sħana tremenda, illa għaliex li jiġri mbagħad dik il-werqa jekk intom tmissuha bl-ilma tinħaraq, titerra u tispiċċa fix-xejn u s-saħħa tal-pjanta, speċjalment fejn hemm tarri tista' tgħid titlef kollox. Parrir li natikom ma' dawn li semmejt zukkina arabali u anka ma' dik l-imbirka qara ħamra u nispera li għandkom xi waħda tiġri hemm fil-ġnien, allura jekk tagħmlu darba kull ġimgħatejn ngħidilha jien daqs 3 kwarti ta' marfa potassa potash ġa barmil ilma jew watering can mill-kbir mimli bl-ilma, kif ukoll xi marfa sisol ħalli s-saħħa iktar l-eruq, u dan xi ntħawwad waħda u sew talef lil dawn il-pjanti ħalli iktar u iktar dawn ikomplu jatukom dak li ngħidulhom aħna dak li inti trid ngħidulhom il-frott, il-ħaxix tal-borma huma x'in huma dak kollu li inti trid, trid kompli tħalli dawn il-pjanti b'saħħithom matul is-sajf biex iktar u iktar inti kollok x'taqta. Mela ħbib nieqafgħu u minant il-familja tiegħi u minandi personali nixtieq ilkom il-kol kemm intom sena ris u wena ta' kemm narġgħu niltaqgħu kil-bambin irrid sena oħra. Komplu gawdu il-ġnien.
Grazzi lilek ukoll Doris, mela wasalna kważi fl-aħħar tas-sena u jiena wkoll nirringrazzjak Doris tas-servizz tiegħek ġimgħa wara l-oħra, servizz li tant huwa tant apprezzat mis-semija tagħna. U nawgura lilek u lill-familja tiegħek sena ġdida mimlija b'kull barka u ris u kifet int niltaqgħu u inkomplu b'dan is-servizz is-sena d-dieħla. Grazzi mill-ġdid.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.